Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, mi nadaljujemo z nizom predvolilnih oddaj. Z menoj v studiu je sedaj kandidat na listi Liberalne demokracije Slovenije, gospod Aleš Zalar. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Mi dva bova nadaljevala s predzadnjim sklopom vprašanj od številke 14 pa do številke 20. Številka 14 ima naslednje vprašanje. Kako si boste prizadevali za spoštovanje nedelje kot dela prostega dneva, ki je namenjen družinskemu, rekreativnemu in duhovnemu življenju?
Žal je tako, da nekateri poklici in nekatere dejavnosti so take narave, da je potrebno delati tudi ob nedeljah. To velja za zdravnike, medicinske sestre, intervencijske službe, kot so gasilci, policisti in podobno. Tako da tu si praktično ni mogoče zastaviti nekega cilja, da ti ljudje, ki upravljajo ta poklic, ne bi mogli delati tudi ob nedeljah. Po drugi strani pa vemo, da se je to vprašanje ostro izpostavilo v zvezi z delovnim časom v trgovinah in da je ta zadeva šla tako daleč, da se je celo postavilo referendumsko vprašanje in da je prišlo do intervencije ustavnega sodišča. Tu pa je stališče liberalne demokracije bilo ves čas jasno. Po eni strani ne želimo omejevati svobodne gospodarske pobude, po drugi strani pa prav tako ne želimo pretirano omejevati pravice vsakogar do odmora in počitka. Zato si bomo mi tudi v prihodnje prizadevali za zaščito posameznika, recimo na način, da se omeji število nedelj, ko bi posameznik moral delati tudi ob nedeljah. Seveda je pa zdaj vprašanje primernosti, ali sta to dve nedelji na leto ali jih je morda pet.
Kako boste vsem slovenskim državljanom in priseljencem, še posebej revnim in starejšim, poskušali omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe in dolgotrajne zdravstvene nege na domu?
No, zdravstvena oskrba in nega na domu, pa ne samo na domu, tudi nega recimo v posebnih negovalnih oddelkih, v bolnišnicah ali negovalnih bolnišnicah, je nekaj, kar je izredno pomembno za našo družbo. Med drugim tudi zato, ker se naša družba še naprej stara, ker imamo v Sloveniji več kot 45 tisoč ljudi, ki so starejši od 65 let in ki definitivno večina od njih potrebuje določeno oskrbo. Problem zdravstvenih storitev, ki je v Sloveniji precej oster, nameravamo reševati tako, da bomo okrepili javno mrežo zdravstvenih domov. Nameravamo uspodbujati razvoj tako imenovanih družinskih zdravnikov zlasti v tistih območjih, ki so nekoliko odročnejša, torej izven večjih mest ali naseli. Nameravamo tudi ukrepiti specialistične storitve v povezavi z zasebnimi koncesionarji, ki jih je v zdravstvu vedno več. Hkrati pa seveda bomo poskušali zadržati zdravnike v schemi javnega zdravstva, kajti znano je, da zdaj množično odhajajo iz njega. Recimo v zobozdravstvu je danes že več kot 55% zasebnikov. Tu pa se seveda skrb za starejše in bolne ne konča. Tu se potem postavlja vprašanje tudi domov za ostarele. Slovenska država se odloča, da do leta 2010 ne bo gradila nobenega dodatnega doma za ostarele, kar se nam zdi nesprejemljivo. Po eni strani investiramo v razne predore in patrije, po drugi strani pa ne investiramo v socialno infrastrukturo te družbe.
Kako pa si boste prizadevali za socialno varnost ljudi s posebnimi potrebami? V mislih imamo predvsem invalide, duševne bolnike in tako dalje.
Predvsem najprej z polnim vzpostavljanjem solidarnosti z temi ljudmi, ki definitivno potrebujejo in si zaslužijo posebno pozornost družbe. Po eni strani, recimo, ko gre za invalide, menimo, da je tu treba okrepiti socialni dialog, ker ta skupina, ki je razmeroma velika, je seveda povsem korekten in popoln partner vsaki državi. In naši ukrepi so tu usmerjeni recimo v izboljšanje možnosti za zaposlovanje invalidov z davčnimi oprostitvami ali olajšavami za podjetja, morda celo s kvotami. Menimo celo, da bi recimo v primeru invalidov bil na mestu ukrep pozitivne diskriminacije, kar pomeni, da ob konkurenci dveh kandidatov za neko delovno mesto, ki oba izpolnjujeta formalne pogoje, bi imel prednost invalid. In še vrsto drugih je možnosti za to. Kar pa se tiče ljudi z težavami na področju duševnega zdravja, pa je Slovenija nedavno sprejela poseben zakon. In tisto, kar mi nameravamo storiti, je poskrbeti za skrben nadzor nad izvajanjem tega zakona in spremljanje učinkov tega zakona. Mislimo, da je to ena glavnih pomankljivosti slovenske zakonodaje, da se sploh ne spremljajo in merijo njeni učinki.
Kako pa boste poskrbeli in zagotovili, da boste genska in reproduktivna tehnologija spoštovali, varovali in spodbujali človeško življenje in dostojanstvo?
No, genska tehnologija je verjetno področje, kjer je razvoj ta trenutek najbolj nesluten, ima najbolj neslutene razsežnosti in zlasti, ko posega na področje človeka, pa naj gre zdaj tu za kloniranje ali pa za reprodukcijo, recimo za biomedicinsko pomoč pri oploditvah in podobno. Tu je seveda vsaka država in vsaka družba najprej previdna. Po drugi strani pa seveda ne sme ovirati ljudi, da si pomagajo tudi na ta način, recimo neplodni pari, da si lahko ustvarijo družino. To je pravica, celo ustavna pravica vsakogar v naši družbi, da si ustvari družino in tudi na tem področju se nam zdi, da tako ustavni kot zakonski okvir, ki ga v Sloveniji trenutno imamo, je kar ustrezen.
Kako pa si boste v naši državi prizadevali za zmanjševanje samomorilnosti in različnih škodljivih odvisnosti, alkoholizma, narkomanstva?
No, če začnem s slednjim, liberalna demokracija predvideva vrsto posebnih ukrepov, ki se nanašajo na zmanjševanje odvisnosti od alkohola ali drog. Naj naštejem samo nekatere od njih. Naprimer, ukrep obveznega odzema obratovalnega dovoljenja gostinskim lokalom, ki točijo alkohol mladoletnim osebam. Ali pa, naprimer, obvezna prisotnost policijskih patrulj v vseh šolskih okoliših, za katere je znano, da se tam nahajajo prekupčevalci z mamili. Na nek način je to prav groteskno, da so prav ta območja, torej šolski okoliši, najbolj izpostavljeni in da pravzaprav ta družba enostavno premalo skrbi za to, da bi zaščitila svoje lastne otroke pred temi res nevarnimi škodljivimi pojavi. Potem tu predvidevamo tudi še vrsto drugih ukrepov. Recimo, za odvisnike je znano, da pogosto storijo kazniva dejanja, ker pač potrebujejo denar za recimo nabavo mamil in ena od možnosti, kako preprečiti povratnike, ponavljajoče se storilce kaznivih dejanj, je oblikovanje posebnih sodišč za odvisnike od mamil. Ta koncept, ki je sicer prišel iz Združenih držav Amerike in je dal tam izjemne rezultate, bi bilo pametno preizkusiti vsaj kot eksperimentalni model tudi v Sloveniji. Sicer pa je seveda glavni podarek treba dati na preventivi, to pomeni na vzgoji in izobraževanju mladih.
Kako pa si boste prizadevali za boljšo in učinkovitejšo cestno varnost?
Cestna varnost je problem v Sloveniji. Ne trdim, da si pred njim zatiskamo oči, morda pa imamo premalo konsistenten pristop k reševanju problemov. Državne ceste pri nas so pravzaprav manj nevarne kot lokalne ceste, pa čeprav 80% vsega prometa poteka po državnih cestah. Evropska unija si je tu zadala cilj, da v prihodnih 10 letih zmanjša število mrtvih za polovico in to seveda velja tudi za Slovenijo. Kako to doseči? Zlasti, ko vemo, da so rizične skupine pešci, kolesari, mladi vozniki in motoristi. Glavni vzroka sta namreč hitrost in alkohol. Torej, omejitve, kar se tiče hitrosti, samo z kaznovanjem očitno ne bomo dosegli, to zdaj že tudi potrjujejo prvi podatki in prve analize izvajanja novega zakona. Mi menimo, da je treba uvesti obvezen predmet prometna vzgoja v osnovni in morda deloma tudi v srednji šoli. Torej ponovno, izhajati je treba na začetku, začeti je treba pri mladih in jim enostavno privzgojiti razumevanje, kako ravnati in kako se obnašati v cestnem prometu. Potem so pa tu še ukrepi, kot recimo mnogo, mnogo strožji nadzor nad avtošolami, strožji pogoji za pridobivanje vozniških dovoljenj, ustvarjanje posebnih poligonov za vožnjo sodnikov začetnikov in jasno izboljšanje celotne prometne infrastrukture.
Kako pa boste zagovarjali pravico staršev do dejanske svobodne izbire na področju šolstva, še zlasti, ko gre za financiranje zasebnega šolstva, ki ga izvaja Katoliška cerkev in druga civilno-pravna združenja?
V liberalni demokraciji smo popolnoma naklonjeni temu, da imamo v Sloveniji tudi zasebno šolstvo, začenši z osnovno šolo. Seveda, pomembno pa je, da se za to temeljno sintagmo o laičnem šolstvu ves čas nahaja uradno verificiran program izobraževanja. Torej, tudi če gre za katoliško šolo in če ta izvaja uradno verificiran program, seveda tu ni nobene ovire in tu je nasprotno, to je pravica vsakogar, da si svobodno izbere, kje se bo šolal. Razlika seveda nastane samo pri vprašanju financiranja takih šol in jasno je, da če bo šlo za tist del programa, ki bo konfesionalne narave, da tam seveda država ne bo financirala takega programa. Sicer pa velja pravilo, da so možnosti in izbira enaka. Bi pa želel podariti nekaj, ne, da formalna izobrazba ni isto kot znanje in da je pravzaprav ta princip laičnosti šolstva pomemben zaradi tega, ker zagotavlja vsem otrokom in mladostnikom enake izhodišne možnosti.
Ob koncu najnega pogovora še gospod Aleš Zalar, zakaj kandidirate na listi Liberalne demokracije Slovenije?
Jaz sem se najprej včlanil v to stranko, zato ker je to stranka, ki v ospredje postavlja človeka. Zanjo je značilen humanizem, ki je njena, bom rekel, ideologija, varstvo posameznikovih pravic, svoboda izbire in jaz se pač s temi vrednotami identificiram. Hkrati pa sem se odločil za kandidaturo tudi zato, ker je ta stranka šla skozi eno težko obdobje prenove. Vodijo predsednica, ki jo spoštujem, ker je razgledana, ker je sposobna, ker je učinkovita. Okoli sebe je oblikovala skupino ljudi, s katerim jaz tudi delim svetovni nazor in zato sem se tudi odločil, da kandidiram. Za samo kandidaturo kot tako pa sem se odločil zato, ker menim, da ima Slovenija še vrsto neizkoriščenih potencialov in ker sem postal nekoliko nestrpen v tem smislu, da bi se lahko doseglo več, kot pa se je v preteklih desetletjih, sem se pač odločil, da poskušam po svojih najboljših močeh prispevati k temu razvoju.
Gospod Aleš Zalar, iskrena hvala za obisko v našem studiju.
Prosim.